Salut, sunt Dan Dracea și tu asculti Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. În seara asta de duminică, 20 februarie 2022, ne-am strâns noi băieții de la Tackle.ro să vorbim despre etapa 26 din Premier League. O etapă care a trecut, o etapă care ne-a adus o mare surpriză, fapt pentru care acest podcast are și titlul pe care îl are, care vine cumva în completarea titlului de la episodul anterior, în care am spus foarte clar că, cum am spus, că o să fie
Tottenham la tăiere, ceva
la tăiere pe terenul lui Manchester City. Ei bine, uite că tăierea a fost de partea cealaltă, s-a terminat 3-2 pentru Spurs și, nu știu, avem luptă pentru titlu. Băieți, Vlad Bogos și Mihai Rotariu, colegii mei de la Tackle.ro, bine ați venit!
Salut, bine v-am găsit!
Salut, salut!
Părerile noastre sunt pozitive, da. Mihai, cred că nu te auzi foarte bine, verific un pic microfonul, că te auzeai bine mai înainte. Și asta îmi dă o oportunitate extraordinară să vorbesc eu. Mie mi se pare că matematic deja putem să vorbim despre o luptă pe bune la titlul în Premier League, adică nu la o fugăreală fără sens, în sensul că sunt 6 puncte între Manchester City și Liverpool, în condițiile în care Liverpool are un meci în minus și urmează și un meci direct. Adică lupta, dacă nici asta nu mai e deschisă, nu mai e deschisă niciodată. Acum asta, înfrângerea lui Manchester City, nu spune că Manchester City e o echipă slabă. Nu îi spune că Manchester City a pierdut titlul, nici pe departe. Dar ne uităm cu atenție și cred că Mihai e cel mai bucuros de toată povestea asta.
Da, sper că mă aud bine acum.
Te auzi bine,
ești bine.
Da, bun, perfect. A fost o mare surpriză pentru că nu mă așteptam ca Tottenham să reziste presiunii, în primul rând, pe care o exercită City în atac. Și luând în considerare cum a arătat defensiva lui Tottenham până acum, cu greșelile individuale ale fundașelor și în principal ale fundașelor centrali. Nu a fost încurajant nici faptul că Loris, după ce Spurs a deschis scorul, a făcut acea gafă la care nu știu câți dintre noi ne așteptam. Pentru că Loris, în principiu, în ultimele sezoane a arătat destul de solid. Dar în ultimele două meciuri, uite că a făcut două gafe care au dus imediat la marcarea unui gol. În principiu mi s-a părut că City a greșit cumva tactica, pentru că Spurs a fost foarte activă pe contraatac, le-au acordat spații destul de mari și de data aceasta cred că principalii vinovați, principalii oameni către care putem să arătăm cu degetul sunt fundașii centrali al lui City, pentru că două dintre goluri au fost greșeli grave de marcaj la Harry Kane. Da, am fost extaziat, ca să zic așa, de victoria celor de la Tottenham. Așa cum spuneam, era neașteptată, deși am pariat oarecum la pauză pe victoria lor.
Oarecum, dar la fel de cum ai pariat oarecum?
Păi uite, am pariat o sumă
puțin
modică, da,
pe aia înseamnă 13. Oarecum, dacă pui doar un leu sau ceva de genul ăsta, nu? Ok, o sumă
pe
modică.
13, mi s-a părut fantastică cota respectivă la pauză pentru Tottenham și de nervi atunci când au egalat City, am reușit performanța sau contra-performanța, practic, să retrag 10 lei din acea sumă de bani importantă pe care
practic
am pus-o.
Ai pierdut bani.
Deși practic, da, în loc să iau undeva la 1000 de euro, la 100 de euro, am luat
1000 de euro, wow. Da, băieți, hai să ne oprim puțin, să-i salutăm și pe oamenii care sunt alături de noi pe chat. Ne bucurăm că sunteți în număr atât de mare. Salutare tuturor, nu uitați, dacă vă place ce facem, să ne lăsați și un like, să lăsați și comentarii, eventual cât mai multe, și să vă abonați și să spuneți și prietenilor să se aboneze. Cu cât suntem mai mulți, cu atât o să avem succes mai mare și e clar, Tackle Show este doar despre succes. Și că tot vorbim de succes, hai totuși să continuăm cu analiza asta a meciului. Harry Kane, aș vrea să vorbim puțin despre el, mi se pare de departe omul meciului.
Da.
Omul despre care s-a vorbit astă vară că ar fi aproape de un transfer la City, nu s-a dorit, mai ales din perspectiva clubului la care joacă și clubului pe care l-a ajutat cu două goluri, cu o pasă, n-a fost pasă de gol, dar mă rog, într-un fel o semi-pasă de gol la prima reușită. Și un joc foarte solid în care Harry Kane ne arată că nu e un atacant și că transformarea asta despre care tot vorbim din ultimele 2-3 sezoane chiar există. E un false nine, playmaker, atacant și ce mai e.
Da. Și mie mi s-a părut și că zeu. A revenit cumva la ceea ce a reușit Mourinho să impună cu succes acolo în atacul lui Spurs. Kane ca număr 10. Și mie mi s-a părut genială prima pasă, care da, n-a fost pasă decisivă la primul gol, dar a fost pasa care practic i-a lăsat liber pe cei doi.
Era decisivă dacă Son alegea să tragă, ceea ce nu prea am înțeles de ce n-a ales, dar da.
A protejat foarte bine mingea, a coborât foarte des între spații, între linii, scuze. Și până la urmă, da, a fost omul meciului, un Harry Kane pe care nu l-am văzut într-o astfel de formă deloc în acest sezon. Și e un plus inclusiv pentru Naționala Angliei și pentru Spurs, care uite că încă poate spera că poate prinde acel loc de Champions League. Matematic e posibil.
Vlad râde fiindcă sunt multe comentarii foarte amuzante.
Da. Îmi place asta de la Valentin.
Valentin ne scrie că am aflat de ce nu e Mihai Ianu și prezent Inter Sassuolo 0-2. Nu știu care e minutul, dar într-adevăr cam nasol. Apropo, chiar vorbeam, mai ții minte că înainte de etapă vorbeam despre acest Inter Sassuolo, că ne-am uitat la cota lui Inter și era 1-30 și ceva sau așa.
Bă, nu putem așa face dezvăluiri, dar uite că Mihai Ianu și după momentul în care Inter a luat puțină bătaie de la Liverpool, a apărut un pic la tackle show, a fost hi-hi, ha-ha, glumițe, stai să vezi, și acum a dispărut brusc și uite, nici n-a dispărut bine și Mihai Rotariu ne-l laudă pe Mourinho, deci deja...
Nu laud. Aduceam aminte că lui a venit cumva ideea.
Kane, da, a fost reinventat de Mourinho, nu? Da. Ceva de genul ăsta. Uite, Alex Ott, 16 herți. Ne scrie de rușine Mihai Ianu și s-a ascuns în bunker și are o poză cu Vadim Tudor strângând un... Nu știu, ăsta e Photoshop sau a fost în impostază?
Nu, a fost așa ceva, da.
La
a
o emisiune. Nu,
domnul profesor Vadim, da, alfabetul cu Vadim, atât zic. Da. Nu trebuia, dar după tackle show căutați asta pe YouTube, alfabetul cu Vadim.
Bun, hai să mai citim puțin niște comentarii înainte să tragem și niște concluzii. L-a sunat Klopp pe Conte după meci să-i mulțumească, ne scrie Cristian Ardelean. Într-adevăr, putem vorbi despre relansarea titlului, cum am zis de la bun început. Ne-a mai scris aici, nu mai găsesc comentariul, Sorin. Mi-au crescut șansele să vă iau berea aia.
Da. Bă, da.
Băi, cred că singurul specialist, singurul pandit din Anglia care a crezut în faptul că Liverpool ar putea cumva să revină destul de aproape de City a fost Ian Wright, care și la 9 puncte a spus că, băi, la cum arată situația, chiar dacă City joacă extraordinar, nu se știe într-un moment în care una dintre ele va pierde, mă rog, dacă City va pierde și Liverpool va câștiga, atunci presiunea va fi din ce în ce mai mare și explica că și atunci când era jucător, prefera mai degrabă să vină cumva din spate, să vină în urmărire decât să fie acolo în centru atenției, pe primul loc și să se uite mereu peste umăr.
El e înalt, de aia îi place să fie în spate.
Uite, tu zici o chestie interesantă care merită discutată. Vă, vi se pare că a jucat bine Manchester City în meciul ăsta?
Pentru că eu vreau... Așa, zic, continuă ideea și după aia zic eu.
Nu, vreau să zic că Manchester City, dacă te uitai la meciul ăsta, efectiv să scoți golurile. Deci scoți golurile din montaj și te uiți la restul meciului, păi Manchester City a călcat pe cap pe Tottenham în meciul ăsta. Dar au dat senzația aia care pe mine mă enerva pe vremuri, dar pe care nu o regăsesc foarte des la Manchester City. Chestia aia că vor să paseze, adică ajung foarte ușor în careu. Dar vor să paseze mingea până în poartă, cum făcea Barcelona de mă scotea pe mine din minți, că de atunci am început.
Speram să zici și tu de Wenger, de Arsenal, dar o iei cu Barcelona și nu știu ce.
Nu. Da. Wenger niciodată n-a jucat urât, deci nu pot să zic.
Hai mă, că de Wenger se spunea că pasează mingea până în poartă, dar el o pasa frumos.
Bă, da, nu știu, parcă nu era supărător, nu era ca Barcelona. Da. Anyway, ce vreau să zic este că City n-a jucat rău. City a controlat mare parte din meci, dar uite când a avut, mi se pare că parcă nu vrea nimeni să șuteze, nu vrea nimeni să tragă la poartă. Ciudățel.
Da, mie mi se pare că...
În momentul în care nu-l ai pe Aguero, e mai greu să ai pe cineva care să-ți vină cu execuții. Sterling mai reușește câte una după, nu știu, 10 șuturi încercate. dificil.
Ce ziceai tu, Mihai, că te-a surprins tactic meciul? Mie mi se pare că n-a fost absolut deloc surprinzător. Mi se pare
nu m-a surprins tactic. Exact. M-a surprins că a câștigat Tottenham și m-a surprins, cum să-i spun, naivitatea apărării lui City, pentru că i-au prins de foarte multe ori pe contraatac, nu doar acele trei goluri. Nu doar la cele trei goluri trebuie să ne uităm. Au mai fost situații în care, uite, și acel gol anulat a venit pe un contraatac. Au mai fost situații de contraatac care au fost salvate.
Așa joacă cu echipe care o domină în teren și de multe ori iese. Da. Avem exemple în care i-a ieșit. Întotdeauna a fost un adversar dificil pentru City în ultima perioadă.
Exact. Și cred că și pentru Liverpool a fost și va fi și chiar cu vreo patru etape înainte de final. Cred că Liverpool joacă cu Spurs, o echipă care, sigur, adoră contraatacul și va fi extrem de periculoasă în condițiile în care probabil va fi și angrenată în lupta asta pentru locul de Champions League.
Uite,
bun, așa, zi, Vlad.
Nu, vreau să citesc un comentariu, dar am văzut acum că e unul pe ecran. Zi tu.
Voiam să mă iau, să mă leg puțin de goluri și să vă întreb cum le-ați văzut. Tot ne-am avut acel gol anulat 3-1 la un moment dat pe motiv de offside, care da, a fost la doi jucători cu siguranță, la al treilea, la cel care a primit mingea, a fost și la ăla, nu? Nu încă pe discuția.
Da, a fost, și era de anulat.
După aia City a dat golul egalării din penalti în prelungiri. Nu știu dacă își mai imagina cineva că o să mai atace tot neam după aia, dar uite că am mai avut
eu
un
nu.
Ultim atac. Tu nu. Tu când ai dat cash out la pariul ăla?
Imediat cum a intrat mingea în poartă la 2-2, da.
Excelent. Da, Zeu. Complicat. Bun, putem să mai remarcăm altceva în afară de jocul ăsta minunat al lui Kane, de eficiența până la urma lui Tottenham, că trebuie spus, la ocazii foarte mari Tottenham a meritat să câștige, dacă ne uităm numai la ocaziile foarte, foarte mari.
Uite, acum, îmi amintesc că și în meciul cu Liverpool, cred că au avut mai multe ocazii decât au avut Liverpool. Și, na, până la urmă, în momentul în care tu ești dominat de maniera asta de o echipă, normal, aștepți contraatacul și spațiile pe care celelalte echipe ți le acordă pentru că pun presiune tot timpul, duc la astfel de ocazii extrem de mari. Atunci, din fericire pentru Liverpool, nu au fost la fel de eficienți cum au fost acum cu City.
Da, rămâne de văzut ce vor face și în meciul.
Apropo de comentariul lui Sorin, care e pe ecran, cu singurul lucru surprinzător a fost că fundașii lui Pep au greșit mai mult decât cei ai lui Conte. Exact asta era răspunsul meu la întrebarea ta, Dane, în sensul că singurul lucru pe care l-aș mai remarca e meciul foarte bun, cu o singură excepție, penaltiul, făcut de Romero. Romero a făcut un meci foarte, foarte bun.
Da.
Dar a făcut și penaltiul ăla destul de clar, adică nu prea aveai ce să comentezi la penaltiul respectiv, dar altfel jucă foarte bine.
Lumea a comentat puțin la penaltiul ăla, zicând că
Arsenal
de ce nu a primit la fel.
Băi, nu, deci asta pe bune. Da,
am văzut multe posteri.
Știi care
e
faza?
S-au părut,
așa putem să luăm 200.000 de meciuri și să găsim faze similare și de ce n-a fost la fel? Păi, băi, pentru că sunt arbitri și sunt oameni, nu știu.
Uite, Horia.
Sunt greșeli, clar, știi.
Horia ne mai scrie de chestia asta, că putem remarca reacția celui de-al patrulea oficial la golul de 3-2. Băi, nu știu, mie mi se pare
foarte
că multă lume,
chestia aia, da, cam...
mulți fani Premier League, am impresia că caută senzaționalisme prea mult la, nu știu.
Da, și mie mi se pare un pic exagerat. Dacă iei snippetul ăla de 2 secunde, pare că Dawson, nu? Parcă Craig Dawson era al patrulea arbitru. Pare că e într-adevăr dezamăgit, dar efectiv e o reacție de reflex, se uită la Pep Guardiola, care se aruncă
la pământ. Cred Dawson sigur nu era, că joacă la West Ham.
A zis Dawson.
Craig Dawson.
Nu, Craig Dawson. Nu, că ai zis Craig Dawson și zic că jucă la West Ham și cred că era
puțin
ocupat.
Craig Dawson. Cred că
uite, Daniel ne scrie, vreau să spun doar atât, UCL te stoarce, nu vă luați după faptul că le-au dat 5 goluri lui Sporting și Liverpool a avut probleme cu Norwich. Bun, okay, ajungem și acolo, nu știu dacă mai vreți să menționăm ceva neapărat de meciul ăsta, poate mai intrăm cumva
tangențial. Să menționăm că Spurs i-a bătut tur-retur, ceea ce este impresionant, să bați tur-retur pe City. Într-un sezon în care cel mai probabil cele mai mari șanse le-au să ia titlul la City, așa că e o performanță extraordinară, chiar dacă s-au făcut cu 2 antrenori diferiți.
Bun, în ciuda succesului ăsta, Spurs rămâne pe locul 8 în clasament. Echipele din fața s-au câștigat și ele și hai să vorbim puțin de echipele alea. Însă vă propun să o luăm în ordinea numerelor de pe ecran, pur și simplu, și în ordine cronologică, și vorbim puțin de West Ham. Newcastle a fost 1-1 și a fost un meci pe care probabil West Ham s-ar putea considera norocoasă că nu l-a pierdut, aș zice eu. Newcastle rămâne neînvinsă în ultimele 4 meciuri, după cele 3 victorii despre care vorbeam înainte etapei, a venit iată și egalul și mi se pare că deja Newcastle, nu neapărat prin prisma rezultatului, fiindcă distanța față de retrogradare a scăzut, dar prin prisma jocului, cred că s-ar putea considera destul de stabilă, să zicem, în momentul ăsta.
Da. N-a fost un joc extraordinar, sincer. Au fost și foarte multe greșeli în zona de apărare. Mie mi-a plăcut foarte mult, mă rog, cred că singurul care mi-a plăcut de la Newcastle a fost Willock. Și mi-a plăcut extraordinar felul în care a marcat golul egalării, în condițiile în care erau doi fundași care efectiv îi luaseră fața, portarul nu știu ce făcea pe acolo.
Mi-a a reușit cumva să marcheze. Sincer, adică dacă îl mai pui să dea de câteva ori așa...
Da, el a încercat efectiv să retrimită mingea cumva spre poartă, poate către un coleg, ceva.
A încercat o ultimă speranță să facă ceva.
Încerca să protejeze mingea în loc să lovească în ea, iar portarul cred că nu se aștepta o secundă ca mingea să fie trimisă pe poartă. Așa că insistența lui până la urmă le-a adus un punct și poate meritau mai mult. Nu sunt sigur însă că trebuiau să câștige.
Mie mi s-a părut un meci destul de echilibrat, n-aș zice, poate un mic plus către Newcastle, dar nu enorm. În schimb, meritul lui Newcastle, care e prima echipă deasupra liniei retrogradării și a jucat cu echipa de locul 5 și au făcut un egal la ei acasă, e semnificativ, adică bravo lor. Nu știu dacă putem să spunem mai mult de atât.
Iar West Ham până la urmă... Uite că își păstrează tradiția asta de a face meciuri excelente cu echipele mari și de a da puncte echipelor care se luptă acolo pentru evitarea retrogradării. Mi se pare că nu au ajuns la nivelul de maturitate dorit, chiar dacă au arătat două sezoane destul de solide cu David Moyes.
Da, e un semn de întrebare acolo și eu am făcut de curiozitate azi dimineață, nu știu dacă n-am updatat chiar tabelul ăsta după ultimele două meciuri din etapă, cele jucate azi, dar azi dimineață am făcut un tabel cu punctele obținute per meci în medie de către echipe și West Ham e pe locul 7, deci e practic în spatele acestui Big Six despre care tot vorbim de ani de zile. Am impresia că acolo o să termine, pe 7, în cel mai bun caz, dacă nu cumva, nu știu, la bătaie cu Wolves, eu așa îmi imaginez totuși.
Băi, Wolves deja a pus niște puncte între ei și Brighton, adică...
Da, s-a rupt clasamentul acolo.
S-a rupt un pic, exact.
În spatele lui Tottenham, care rămâne pe locul 8. Bun, Newcastle așadar rezultat pozitiv, se putea și mai bine, probabil. Horia Ignatescu, mulțumim super mult pentru super sticker pe care Vlad l-a scos involuntar de pe ecran instant.
Fără să vreau.
Gata, lăsăm așa, da? Mulțumim frumos, Horia. Mersi că ești aici la aproape fiecare ediție, dacă nu la toate edițiile, probabil. Bun, hai să mergem mai departe și să mai aducem o dată pe ecran. Voi tu să spui ceva de comentariul lui Liviu, Vlad?
Nu, pur și simplu am dat click din greșeală. E ok.
Am înțeles. Ok, hai să vorbim de Arsenal-Brentford, următorul meci de pe listă, jucat la ora 5, sâmbătă, 2-1 pentru Arsenal, a fost 2-0 până în prelungirile meciului când Brentford a dat un gol norocos din punctul meu de vedere. Nu sunt foarte multe de spus, a decurs cam cum ne așteptam, sincer, meciul ăsta. Ziceam înaintea etapei că probabil o să fie pe dos față de cum s-a întâmplat în tur cu o Arsenal foarte... nepregătită, să zicem, pentru un adversar dornic de victorie nou promovat. De data asta, Brentford, dacă am fost pe nicăieri, Arsenal cred că putea să scrie de mai multe ori. Și o victorie care o menține, cum să zic, pe o pantă ascendentă, zic eu, pe Arsenal.
Da, mie mi se pare că pe mine, dacă m-ar întreba cineva cât a fost scorul la meciul ăsta, nu i-aș zice 2-1, i-aș zice aproape 2-0. că golul lui Brentford a venit în minutul 90, nu știu, ceva de genul ăsta.
Da, prelungit, cred că chiar.
Eu mi-am mai manifestat admirația pentru faptul că Arsenal s-a reconstruit cu niște jucători din Academie și uite că a câștigat meciul ăsta cu goluri ale unor jucători din Academie, Smith Rowe și Saka. Altfel, de diferența destul de evidentă. N-aș vorbi neapărat de Arsenal pentru că ne așteptam de la ei la rezultatul ăsta. În schimb, mă uitam la Brentford și e foarte ciudat ce se întâmplă, că ei sunt una dintre puținele echipe care au 26 de meciuri jucate. Sunt 4 în total. E Man City, Man United, West Ham și Brentford. Atât sunt, cu 26 de meciuri în 26 de etape. Au 24 de puncte și ei, de fapt, sunt în zona retrogradării pentru că au foarte multe meciuri în plus față de echipele de acolo. Adică nu m-aș mira ca undeva pe la mijloc de martie să-i vedem pe Brentford pe 17-18, pe acolo, la cum merg lucrurile. E de urmărit, pentru că e, de ce e interesant, nu că ar fi Brentford o mare surpriză că s-ar duce înspre retrogradare, că până la urmă e o echipă nou promovată de pe locul 3 din Championship, dar întrebarea este cine iese dacă intră Brentford, știi? Ai Watford, Burnley, Norwich, toate care dau semne de viață, așa, mai sporadice, mai pe sinusoidă. Da, interesant ce o să se întâmple acolo.
Da, uite, mie mi-am datat tabelul ăsta cu punctele și, într-adevăr, Brentford e ușor deasupra lui Newcastle, încă nu e în zona aia fierbinte a ultimelor trei în niciun caz, dar e, practic, următoarea candidată.
Pentru cei care... Un lucru vreau să zic foarte repede pentru cei care cumva ne ascultă și nu se uit. Tabelul ăsta cu puncte pe care îl numește Dan e clasamentul din Premier League.
Nu, no, no, e tabelul meu cu puncte per meci, media de puncte câștigate pe meci, pe care nu-l avem pe ecran, din păcate, fiindcă n-am apucat să facem și asta.
Da, mie mi se pare că Brentford în continuare sunt în criză de formă și m-am uitat la final și la interviul pe care l-a acordat antrenorul. Începe deja să, nu știu, să justifice oarecum jucătorii lipsa lor de formă și oarecum laudă evoluția echipei din punct de vedere defensiv și cumva arată cu degetul către nereușitele din atac, ceea ce nu mi se pare că e chiar real. Mi se pare că au probleme în toate compartimentele. Ok, au arătat decent cu Arsenal, adică au fost niște execuții individuale care până la urmă au dus la victoria lui Arsenal, dar au fost bombardați efectiv tot meciul cei de la Brentford. Într-adevăr, în atac nu s-au văzut absolut deloc și în continuare cred că o să fie în lupta asta pentru evitarea retrogradării alături de Watford, Norwich și cine mai e pe acolo, Burnley. Pentru că Newcastle, da, într-adevăr, pare că a reușit să aducă un plus de valoare față de ce au arătat în turul sezonului ăsta.
Uite ce ne zice Daniel apropo de plus valoare. Sunt curios dacă Eriksen va schimba ceva în jocul lui Brentford. Și are dreptate, e o întrebare destul de interesantă.
Să vedem când va reveni la parametri fizici normal, pentru că e mare nevoie de ele, mare nevoie de creativitate în jocul lui Brentford.
Se spune că o să joace etapa viitoare cu Newcastle, deci hai să vedem. Măcar 60 de minute sau ceva de genul ăsta, poate. O să vedem. Liviu Chiștean ne zice, ziceți de Hands. Păi tocmai am zis la meciul precedent, nu știu dacă sunt multe de spus. Se putea, da, dar nu s-a dat. Merge mai departe, a câștigat echipa, e ok.
A fost Hands pentru Arsenal? Sau?
Da, a fost un penalty.
Nu mai țin minte faza. Știu că am văzut un penalty neacordat la un foul, parcă asupra lui Lacazette, nu la un Hands.
Nu, a fost un Hands la o centrare. Dacă mi-aduc
bine. Că a mai fost un fault asupra lui Lacazette.
A fost foarte similar cu Hands-ul, pentru care s-a dat penalti pentru City. Mă rog, nu știu dacă aș zice chiar foarte similar, dar faza în sine a fost similară.
Da.
În orice caz, eu am ratat o mare oportunitate, fiindcă mi-am notat aici, în notițele mele la meciul ăsta la Arsenal Brentford 2-1, am scris așa: Aubameyang a marcat de două ori în victoria 4-1 cu Valencia. Și am uitat, efectiv, am uitat să mă uit inițial.
Băi, important e că n-ai închis podcastul înainte să zici, da.
Da, e ok. Bun, hai să mergem mai departe, aducem din nou rezultatele pe ecran și să vorbim de una din surprizele etapei, fără dubii din punctul meu de vedere. Aston Villa-Watford a fost 0-1, poate nu la fel de mare surpriză ca victoria lui Tottenham în deplasare la City, și asta cred că spune multe despre cât de bună e City în Premier League în general. Dar uite, Watford, prima reușită sub comanda lui Roy Hodgson și o victorie foarte importantă, care s-ar putea să conteze 3 puncte acolo în subsol, mai ales în condițiile în care vom vedea și Burnley a câștigat. Cred că sunt foarte, foarte importante pentru echipa lui Hodgson.
A revenit, sunt aur punctele Sar, astea.
A revenit Sar, a dat pasă de gol, Dennis cu golul și Steven Gerrard, de care ziceam că a pierdut mai multe meciuri decât a câștigat de când a venit la Aston Villa, mai pierde unul.
Mi se pare că Emmanuel Dennis cumva a rămăsese restant de, cred că nu mai marcase, cred că în 2022 n-a dat gol până acum. Bă, așa mi se pare, nu sunt sigur. Și avea câteva restanțe de câteva etape restante, să spun. Dar uite că a adus 3 puncte Ismaila Sar cu pasă de gol la revenire după tot așa câteva etape în care a absentat. Dennis nu că a absentat, dar nu a marcat. Extraordinar de important gol, iar Dennis e în continuare pe locul 4, cred, în Premier League, în topul marcatorilor, după Salah, Jota și cine mai e? Mai e cineva? Sterling, parcă. Și apoi sunt vreo 4 jucători sau 5 la egalitate. E Dennis, Cristiano Ronaldo, sunt mai mulți.
Toți jucătorii din Premier League, câte 9 goluri fiecare.
Mi se pare că nu a fost o surpriză dacă ne uităm la cum s-a desfășurat partida până la urmă. Și cred că Watford putea să câștige mai clar meciul, pentru că au mai fost câteva ocazii destul de mari pe care tot Dennis le-a avut. Mă rog, Dennis, din punctul meu de vedere, a fost omul revelație al partidei, omul care a fost prezent și în apărare și la mijloc și a făcut foarte multe incursiuni în atac. A avut și o fază destul de importantă în care Sissoko putea pasa și probabil rămânea singur cu poarta goală și putea marca. Da, e un jucător care cred eu că până la urmă va ajunge la o echipă importantă de Premier League, poate chiar o echipă de top 4.
Pentru la o echipă mai mare, n-aș zice top 4, dar mai mare sigur, adică
adică o rezervă la Diaz, nu cred că mai ajunge de inscata.
O rezervă la o echipă ca, nu știu, Liverpool, City, Chelsea, Manchester United.
Aveți și rezerve destule. Am
puțin mă Dan, a zis top 4, nu top 2.
A zis tip Liverpool sau Liverpool. Mă rog, hai, trecem peste.
Nu știu, mi-a plăcut foarte mult Dennis meciul ăsta și o victorie absolut meritată a lui Watford, care a condus și statistica șanselor de gol până la urmă.
Da, un singur șut pe poartă Aston Villa, deci...
Mi-a părut rău când am văzut că s-a terminat 1-0, îmi scrie Horia, și după m-am bucurat că Dennis. Deci și tu l-ai capitan la FPL ca mine. Nu. Băi, îți dai seama dacă Dennis marchează și în meciul de miercuri sau când mai joacă? Și eu l-am capitan la FPL, fiindcă acolo a rămas de acum 3 etape, de când am decis să nu mai fac nimic. Da, ar fi o treabă. Bun, pentru Villa, o serie de meciuri mai puțin favorabile, au câștigat o singură dată în ultimele 5 partide. Rămâne de văzut ce va reuși, dar am impresia că e una din echipele alea din zona de mijloc, ușor sub mijloc poate, a clasamentului Premier League, care n-au niciun obiectiv pe final, n-au nicio problemă și n-au nicio ambiție în același timp.
N-au niciun obiectiv, dar totuși mulți dintre jucători eu cred că joacă viitorul la echipa asta și ok, omul care a greșit până la urmă la gol, Ashley Young, are o vârstă și nu știu dacă ar intra în discuția asta, dar greșeala lui a fost destul de gravă. Efectiv, avea impresia că nu știe care om în spate și stătea și admira cum vine mingea în care o.
Bun, cineva pe Facebook ne scrie Ador Show.
Adorăm. Și este Andrei Preotu, tocmai m-am uitat eu să văd cine e.
Așa, ok, bun. Scrieți-ne, uitați-vă la noi de pe, asta e de pe grup, nu?
Nu, de pe grup ne apare numele, atât. În rest okay, apar.
Deci urmăriți-ne de pe pagină direct, dacă vreți să și comentați, să vă vedeți.
Sau de peste tot.
Sau de peste tot. Bun, Raul Laiu ne scrie, lupta la retrogradare mi se pare mai strânsă ca de obicei, nicio echipă nu pare că a predat armele, toate sunt în revenire, mai puțin Norwich, deși și ei au mai arătat câte ceva. Și ajungem la celălalt meci.
Da, e foarte, foarte bun comentariu, chiar așa e, nicio echipă nu e învinsă la momentul ăsta.
Da, corect. Și vorbim de o victorie halucinantă cu 3-0 a lui Burnley pe terenul lui Brighton, pe care niciunul dintre noi nu cred că ar fi anticipat-o, în niciun caz nu cu 3-0. Și putem vorbi aici de, în continuare, de acest Wout Weghorst care a venit la club în iarnă și iată că în primele, cred că a jucat 3 meciuri, nu? Până acum.
Da, are gol și
asist. Primele 3 meciuri a rupt norii, efectiv. Era doubtful, cum zic englezii, înaintea partidei astea, dar uite că a dat un gol. L-am văzut foarte emoționat la golul de 1-0, remarcabil cât de mult s-a bucurat. A dat și pasa de gol more or less la golul 2, a lui se atribuie. Și iată, 3-0, Aaron Lennon, care habar n-aveam că mai joacă fotbal, apoi că joacă în Premier League. Și uite, Burnley 3-0, în aceeași etapă în care Watford câștigă, deci prea mult nu ajută în clasament acum, pe moment, dar o victorie ajută, totuși ajută. Foarte importantă pentru moral. E doar a doua din întreg sezonul pentru Burnley.
Da, mie mi se pare cea mai Brighton înfrângerea lui Brighton posibilă. Au toate cifrele de partea lor, mai puțin ocaziile de gol. Burnley, fără posesie, dă 3 goluri, își face treaba, ce să mai... sunt asasini profesioniști cei de la Burnley. Mi-am adus aminte meciul ăsta, fără niciun fel de mișto, de meciul ăla de acum vreo 3 sezoane, când i-au bătut pe Liverpool cu 2-0 și Liverpool a avut 79% posesie. O chestie de genul. Cam așa a fost și cu Brighton. Bineînțeles, păstrând proporțiile de calibru al echipelor. Deci nu știu ce să zic de Brighton. O echipă care joacă tot timpul bine, a încercat să-și facă jocul obișnuit, dar Burnley avea alte planuri și asta a fost.
Da, în a doua repriză, da. Brighton cred că ar fi putut să revină cumva în meci, dar nu a reușit să bage mingea în poartă până la urmă. Și Brownhill, că tot menționa cineva aici pe chat, cine Dumnezeu menționa? Jesus Christ, sunt nebun. Ah, nu, Horia, uite, ne-a scris faptul Horia, că l-am uitat pe Brownhill în echipă, a fost cea mai mare surpriză. Brownhill la primul gol în Premier League, din carieră, din câte știu eu. Da, nu știu, ce mai putem spune, Mihai, despre meciul ăsta?
Păi, și eu voiam să subliniez exact aportul lui Weghorst, care e un jucător mult peste nivelul lui Burnley, așa cum am spus-o, în momentul în care l-au transferat, pentru că îl văzusem în Bundesliga și m-a șocat faptul că a ajuns la Burnley.
Îl aveai la Fantasy Bundesliga.
Da. Păi n-avea cum să nu-l ai. De regulă, cam
el practic l-a transferat de la Fantasy Bundesliga la Fantasy Premier League.
Și Sean Dyche joacă Fantasy Bundesliga și de acolo a văzut că omul rupe nori, nu?
Da, eu cred că
aduceți-mi-l pe ăsta.
Da, e un jucător de tiparul lui Harry Kane. Nu e doar statura lui. Un avantaj.
Adică coboară, aduce mingea, doar că nu prea aleargă repede.
Să știi că și coboară și cred că am mai vorbit la un podcast anterior despre pasa extraordinară dată în meciul cu Manchester United. Coboară e un target man care, din punctul meu de vedere, o să-i ajute foarte mult pe Burnley și s-a văzut meciul ăsta pentru că cred că și-a câștigat majoritatea duelurilor. Cred că la golul 2 al lui Burnley mi s-a părut extraordinar că efectiv Burnley a aruncat mingea undeva spre careu și el, omul s-a dus, s-a luptat cu fundașii centrale, a câștigat duelul, a dat pasa undeva în stânga și de acolo a răsărit golul. Iar Brighton cred că au o problemă la nivelul fundașilor centrali, Webster și Dunk, sau nu știu, care sunt titulari, știu că au lipsit meciul ăsta și
l-au pierdut pe Burn. Aia e problema, nu? Newcastle a făcut ce a făcut și a întărit echipa și a slăbit toată restul echipelor din jurul ei de pe acolo.
Hai că nu era Brighton, era departe de ei, da.
Da, exagerez.
Așa că nu știu dacă e un rezultat șocant. Acum, na, depinde și de cum analizăm noi,
clar.
Cum îi vedem pe cei de la Brighton, la ce mai luptă. A evita retrogradarii.
Asta e just, n-au niciun obiectiv, dar pe de altă parte sunt o echipă care știe să joace fotbal. Nu și meciul ăsta, exact. Cu toate că dacă tu ești, au avut posesie, au avut de toate mai puțin ocazii de gol.
Da, și goluri. Doar priză mai ales.
Și goluri, erau bineînțeles.
Ok, Cornea a ieșit accidentat din nou, într-adevăr, Valentin, rămâne de văzut cât de serios e, n-am citit nimic de genul ăsta.
Poți să știi că deja e clar că e un jucător foarte fragil, Cornea, adică prea multe accidentări.
Sorin ne întreabă cum era dacă Newcastle lăsa pe Wood la Burnley și îl aducea pe Weghorst. Asta e prima întrebare pe care cred că ne-am pus-o noi în momentul în care a fost anunțat Weghorst la jumătate de preț față
erau
de
inspirat, să spunem, da.
A, n-ai de unde să știi, eu cred că astea sunt efectiv Wood.
Hai să ne uităm ce a reușit până acum Wood la Newcastle față de ce a reușit Weghorst la Burnley.
Păi, asta zic, 3 meciuri, într-adevăr, e o diferență mare momentan. Da să vorbim. Okay.
Peste discutăm despre ce am văzut până acum. Da. Mm-hmm.
Ok, bun. Mai departe ajungem la Crystal Palace Chelsea, care a fost un meci destul de interesant. Chelsea nu a marcat golul victoriei decât în minutul 89. O centrare la colțul lung, Ziyech a reușit dintr-un unghi destul de închis să înscrie. A fost, să zicem, o victorie meritată, dar destul de chinuită pentru Chelsea, din punctul meu de vedere, care rămâne pe locul 3, rămâne la aceeași distanță față de Liverpool de pe 2. Însă pare ușor obosită, am eu impresia. Și na, asta s-ar putea datora și excursiei din Arabia Saudită pe care a făcut-o.
Deși n-am mai jucat în Premier League de o lună.
Da, cam așa. Asta spunea și Tuchel, că se vede că n-au mai jucat în Premier League de o lună și că sunt diferențe de temperatură, jet lag, a dat mai multe motive pentru care Chelsea n-a arătat extraordinare meciul cu Crystal Palace și cred că Crystal Palace putea să capitalizeze pe urma ocaziilor pe care le-a avut Olis. Zaha a avut cumva în partea stângă o ocazie destul de mare.
Cred că l-au luat pe Olise în echipa lor de fantasy la sugestia noastră după episodul anterior, au cam spart televizoarele.
Meciul să știi ăsta, că a avut, cred că prima ocazie a meciului a venit din partea lui Olise. Mi se pare în continuare destul de halucinant că Chelsea nu reușește să-l pună în valoare pe Lukaku, nu reușește să se folosească de abilitățile lui tehnice, nu știu, fizice. Și chiar citisem undeva o statistică, omul a atins în total sub 10 ori, 7, 8 ori.
7, uite că avem și comentariul.
Dintre care două dintre ele a fost faptul că a dat drumul la minge la început.
Una dintre ele.
Una dintre ele.
Am impresia că în prima repriză a atins numai de 2 ori sau ceva de genul ăsta. Oricum, a făcut turul internetului statistica respectivă.
Și în principal, nu știu dacă e vina lui sau vina antrenorului, dar mi se pare că și jocul lui Chelsea în general cumva evită să folosească direct atacantul și devin destul de pasivi cu fiecare meci în parte. Ar trebui să fie mai direct în momentul în care l-au pe Lukaku în teren, dar na, asta e doar o opinie. Nu sunt antrenor la Chelsea, nu am valoarea lui Tuchel ca să vin cu aceste argumente. Încă, da. Dar încă o dată, mi se pare destul de ciudat că ai plătit o sumă considerabilă pe un jucător pe care nu îl folosești la adevărata valoare și nici colegii lui nu îl căutau cu pase. A oferit destul de multe soluții. Ok, nici el n-are limbajul corpului de ajuns de potrivit pentru a arăta că într-adevăr își dorește să reușească acum în acel al doilea mandat la Chelsea. Dar totuși am văzut situații ideale în care puteau să-i marcheze și sunt convins că Lukaku prin prezența lui, prin forța lui reușea să-și creeze o situație destul de importantă și a căzut lumina.
S-au aprins luminile, s-au căzut lumina. Căzut lumina.
Avem alături de noi un important impresar care vrea să rămână în anonimat.
Da. Stă în umbră. Da, Lukaku, nu știu, s-ar putea să trebuiască să avem puțină răbdare. Am impresia că orice jucător trece prin niște faze proaste la un moment dat în carieră. Poate efectiv e vorba de așa ceva și ar trebui să nu mai analizăm prea mult. Chelsea e cea mai bulănoasă echipă, ne scrie un fan Liverpool, Valentin. Da, nu știu ce să zic. Într-adevăr, a câștigat multe meciuri în ultima perioadă în prelungiri sau prin ultimele minute. Da, uite, e acolo pe locul 3 în continuare și rămâne o echipă importantă din Premier League. Mă mai uitam aici pe la comentarii să văd dacă s-a mai scris ceva interesant. Tuchel să dea un telefon în nordul Londrei pentru sfaturi tactice referitoare la Lukaku, a scris Dan Spătaru. Da.
Da, eu și Andrei chiar asta și m-am gândit.
Că Lukaku se va întoarce în Italia la vară.
Nu știu dacă îl mai ia cineva, nu în sensul că nu e un jucător bun, că Lukaku e un jucător bun, nu știu ce se întâmplă cu el la Chelsea, dar nu știu dacă își mai permite cineva să-l aducă pe Lukaku.
Eu nu cred că poate Chelsea să-i dea drumul efectiv unui jucător.
Da, 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 nici asta nu se întâmplă. Plus că stați un pic să vedem, că la Chelsea se schimbă lucrurile repede. Așa e Chelsea.
Vreau doar să mai remarc șutul ăla lui Rudiger de la vreo 40 de metri, l-ați văzut? L-ați prins? Care a fost scos de portar. A dat Rudiger un șut, cred că erau fără sex.
A șutat și de vânt cumva.
35 de metri sigur erau, nu știu dacă, nu, dacă erau 40, dar mie mi se părea că e mai aproape de centrul terenului decât de careu. Efectiv, în momentul în care s-a aliniat pentru șut, l-a scos in extremis portarul lui Crystal Palace. Dar, na, voiam doar să mai zic și de chestia asta. Poate e băgat Mihai Ianoș în dulapul lui Mihai Rotariu și se joacă cu luminile. Care e faza cu luminile, mă, Mihai? Știi? Stai că acum nici nu.
Uite, am dat drumul la monitorul ăsta la alt, ca să fie ceva lumină.
Să lumineze monitorul.
Asta pe care o folosesc.
Dar poți să spui lanterna de la telefon în față, așa, că nu e dubios deloc, e ok.
Deloc, mai ales cu cearcănele astea, nu, ies bine.
Da, nu, ești ok.
Când
ești okay.
Nu ai tu cearcăne, uite, te facem
hai că poate mic. Găsim un comentariu din ăla mai mare și îl punem așa ca să... Da.
Da, ar trebui să-l uite pe ăsta, putem să-l punem. Dar tot se vede. Nu,
nu tot, nu, n-ai cum.
Da.
Ok.
Bun, hai să ajungem la Liverpool. Mihai, fix acum când n-ai lumini, spune-ne puțin ce s-a întâmplat la meciul ăsta. De fapt, nu, hai să trec eu pe scurt, fac așa un rezumat fulger. Au jucat Diaz, Mane, Salah în atac, fiindcă Jota s-a aflat că are o accidentare Firmino are o accidentare musculară. Jota se știa că e indisponibil, au dat gol toți trei, dar nu înainte ca Norwich să deschide scorul după ce la pauză a fost 0-0 și, I don't know, a fost o sperietură pe care a luat-o Liverpool? Meciul
ăsta? Clar a fost o sperietură, pentru că Liverpool părea echipa în control, părea că are răbdare, dar nu reușea să înscrie, iar Norwich până la urmă și-a jucat șansa, a marcat dintr-o deviere, după care, na, știi cum e, sunt meciurile respective în care efectiv mingea nu intră în poartă, dar până la urmă cred eu că ceea ce au făcut bine Norwich timp de 60 de minute s-a năruit în vreo 3 minute, pentru că două greșeli personale ale unor jucători până la urmă au dus la întoarcerea rezultatului de Liverpool și golul 3 a venit
se
normal.
Se știe că orice gol vine dintr-o greșeală, totuși, Mihai.
Toate golurile sunt greșeli.
Toate golurile sunt greșeli, dar primul gol a fost o greșeală tot de plasament a lui Aarons, dacă nu mă înșel, iar la al doilea gol, cel al lui Salah, în momentul în care Alisson dă assist pentru Salah, iar portarul advers e undeva la 16 metri, ce se poate întâmpla decât să iei gol, nu?
A jucat bine Salah totuși faza aia, adică a făcut alegerile perfecte, efectiv, din moment.
Exact, dar portarul n-avea ce căuta acolo, în condițiile în care mai erau alți 2 sau 3 fundași în jurul lui Salah.
Vlad?
Mi se pare că au fost foarte frumoase golurile celor de la Liverpool, spectaculoase, adică execuția lui Mane, felul cum a ținut Salah de minge, că foarte,
cum a
foarte
întors, fine, practic golurile. A plasat-o de unde au plecat fundașii.
Mi se pare că Liverpool a avut așa niște ezitări în apărare în meciul ăsta, pe care nu le vezi de obicei. Și le-a permis cumva lui Norwich să încerce totuși să obțină ceva din meci. Însă odată ce au luat golul, mi s-a părut că a fost game on, știi, cumva. Ok, hai că de aici ne apucăm și noi, jucăm pe bune. Adică au foarte buni pe mentalitate, să spun, că au reușit să revină în felul ăsta. Și mi-a plăcut cum a mers în fața tripleta asta, Luis Diaz cu Mane și cu Salah.
Da, chiar uite, asta e o chestie pe care ar fi trebuit să o fi subliniat din start. Liverpool deja începe să aibă o bancă comparativă cu ceea ce oferă City. Oamenii care vin de pe bancă pot întoarce soarta unui meci. Asta s-a văzut două meciuri la rând, s-a văzut inclusiv cu Inter în Champions League, acolo unde Harvey Elliott n-a făcut cel mai bun meci și înlocuitorul lui a fost pe măsură până la urmă. Iar acum același lucru s-a întâmplat cu Oxlade-Chamberlain, care n-a arătat extraordinar, iar introducerea lui Thiago Silva cuplată cu schimbarea de tactică în teren, pentru că s-a jucat cumva un 4-4-2, 4-2-2-2 chiar, a dus până la urmă la o victorie așteptată de mulți, dar nu la fel de facilă pe cum ne așteptam.
Chiar voiam să vă întreb dacă cele două schimbări care au precedat golurile lui Liverpool au schimbat cu adevărat fața meciului. Dacă
da, pentru mine, sincer, Thiago Silva,
Thiago Alcantara,
e un jucător extraordinar, un mijlocaș extraordinar, cu atingeri fantastice. Și dacă ne uităm la pleiada lui de pase, e un jucător care n-ar trebui să lipsească din mijlocul lui Liverpool. A trebuit să joace titular meci de meci, dar având în vedere că se joacă din două în două zile, din trei în trei zile, e normal ca să mai fie și menajat, mai ales prin prisma faptului că a suferit și foarte multe accidentări de când a venit la Liverpool.
Da, uite, exact asta ne scrie și Valentin. If fit, Thiago is world class, if not, injury time. Da.
De remarcat și
statisticile astea și după aia te las, Vlad. Primul gol al lui Luis Diaz pentru Liverpool a fost ăsta, marcat în minutul 80 și ceva. Și al 150-lea pentru Mo Salah. Trebuie remarcat, ziceam și înainte de etapă, că dacă marchează va fi un milestone, cum spun britanicii. Vlad, ce ar mai fi spus?
Vreau să remarcăm și pasa de gol al lui Alisson. Al treilea sezon consecutiv când Alisson reușește gol sau asist, ceea ce mi se pare absolut remarcabil. Mai reamintim celor care au deschis internetul mai târziu că Alisson este portar la Liverpool și nu numai că este portar, chiar joacă pe postul de portar. Da?
Și marchează și dă cu pasa de gol și dă de toate.
Da, da, da. Deci, ce să zic, eu cred că ar fi fost șocul campionatului să nu câștige Liverpool meci pe Anfield cu Norwich. Ar fi fost cea mai mare surpriză de sezon, clar.
Cu siguranță, da. Uite, poate dacă Norwich reușea golul ăla de 1-0 de doar minutul 88 sau ceva de genul. Dar l-au dat prea devreme, aia a fost problema, știi? Minutul 48. Bun, la ce ne trebuie Mbappé când îl avem pe Diaz? Ne întreabă Marius Cașcadel și te
pentru
rog,
partea cealaltă. Pentru partea cealaltă. Pentru partea din dreapta.
Am înțeles, Vlad. Care
e răspunsul? Nu vă trebuie Mbappé, pentru că eu în continuare am zis că trebuie să mănânc postarea aia pe care am făcut-o, în care am zis că nu îl va transfera niciodată Liverpool pe Mbappé și susțin că niciodată nu va face Liverpool un astfel de transfer, că nu e genul de chestie pe care o face Liverpool. Dar ideea este că dacă cumva s-ar face, eu trebuie să printez aia și să o mănânc și să mă filmez în timp ce fac asta.
Ideea e că presa din România l-a dat deja la Liverpool săptămâna trecută.
Și noi suntem
ce mândru e când ne spune asta.
Da, a fost cumva foarte, foarte funny, pentru că principalul motiv pentru care Mbappé ar fi ajuns la Liverpool este că nu-i place jocul lui Real Madrid.
Ceea ce este adevărat. E rotariu. Să dăm cărțile pe față. Este adevărat că te-ai dus la Paris să-l scautezi pe Mbappé?
Da, dar nu mi-a răspuns la telefon.
A stat în fața stadionului lui PSG sperând să-l ia și pe el, cum l-au luat pe Aubameyang la Barcelona.
Da.
Da, uite că nu i-a ieșit. Asta e. Da, bun. Rămâne de văzut dacă Mbappé va reveni acolo. Ce mai ar fi de spus e că probabil Jota și Firmino nu vor juca câteva meciuri, chiar dacă accidentarea lui Jota aparent e mai puțin serioasă decât se zicea inițial. Și foarte bine, din punctul ăsta de vedere, că uite, s-au întors băieții ăștia de la Cupa Africii pe Națiuni și îl aveți și pe Diaz acum. Nicio problemă.
Da, Jota cred că va reveni mai repede pentru că e o problemă la gleznă, de câte am înțeles. Și Klopp, chiar după meci, a spus că arată mai ok decât s-ar fi așteptat accidentarea. Dar Firmino cred că are o problemă musculară, iar dacă e hamstring, probabil poate între 2 săptămâni și 4 săptămâni va sta pe bar.
E normal ca un jucător ca Jota să se accidenteze la gleznă, deoarece e fină.
E fină.
Da, gleznă fină, frumos. Bun, hai să mergem mai departe. Mai avem câteva meciuri. Southampton-Everton 2-0. Un rezultat pe care într-un fel îl anticipam, dar poate că ne așteptam poate la puțin mai multe din partea lui Everton, mai ales după victoriile de pe teren propriu din ultima perioadă. Dar Southampton cu o victorie meritată după cum a curs jocul. Două goluri în a doua repriză. Shane Long marchează pentru prima oară după mai mult de un an și ceva în Premier League. Și uite, Everton în continuare stă acolo, dacă ne uităm și la clasament, puțin deasupra lui Newcastle, în teorie.
Deci, știi la care e chestia? Mie mi se pare, eu am una dintre numeroasele mele teorii legate de Premier League. Bă, dacă îți dă gol Shane Long, trebuie să retrogradezi. Bă, nu, n-ai cum să-ți dea gol Shane Long. Adică tot timpul când îl văd pe Shane Long pe teren, bă, ăsta e mai în Premier League, stai puțin.
Da, n-a dat suntem gol în 2015.
Și-a dat gol cu capul. Cu capul, da.
Bine, a dat din 3 metri sau din 4, adică e scuzabil. Totuși.
Everton n-a avut șut pe poartă. Everton n-a avut șut pe poartă.
Din câte
Southampton nu e o echipă extraordinară. E o echipă care e în formă. De acord, e o echipă care e în formă în momentul ăsta și sunt greu de bătut. Dar Everton nu a avut șut pe poartă. Pe bune, da. Nu știu despre ce discutăm. Mi se pare că s-a îngroșat gluma asta cu posibilă retrogradarea lui Everton și cu implicarea lor în joc, în nu știu, în grupul ăla de echipe. Dar, pe de altă parte, te uiți la echipa asta și zici, băi, sunt prea buni ca să retrogradeze. Cum am zis și de Newcastle acum vreo 5 ani, când a retrogradat, dacă avea o echipă prea bună să retrogradeze.
În schimb, fundașii ajută foarte mult ca să se păstreze în zona aia de luptă pentru evitarea retrogradării.
Uite,
cum am zis, din moment ce Shane Long reușește să dea gol cu capul din 5 metri cu fundaș lângă el, mi se pare normal. Cred că de lângă Michael
lângă
King.
El, nu e ca și când a sărit mai bine decât fundașul, să zici că i-a venit mingea pe cap.
N-aveam mare vrânță de făcut.
Da. Uite, Shane Long, gol după un an jumate, Pușcaș, gol după 30 de zile, Pușcaș este mai bun decât Long, ne scrie Horia Ignatescu. Salutăm așadar golul lui Pușcaș, care joacă la Pisa. Nici nu știu ce s-a întâmplat la meciul ăla, dar știu că a egalat primul 21 egal.
Băi, cred că dacă umblu un pic la carbohidrați, și eu sunt mai bun decât Shane Long la fotbal, practic.
Da. Da, dacă te pune no acolo...
No disrespect, dar omul nu are ce să caute în Premier League.
Da. Bun, hai să vedem. Aveam un comentariu mai devreme, Andrei Macavei, Van de Beek a zis în iarnă că nu vine la Newcastle, că nu îi place să lupte pentru evitarea retrogradării.
Nu cred. Da. A zis
bun,
așa
cele două echipe sunt despărțite de golaveraj, cum am arătat mai devreme în clasament. Rămâne de văzut ce și cum. Și hai să mergem mai departe. Am vorbit despre City Tottenham, dar nu știu, hai să mai adăugăm puțin niște concluzii eventual. Daniel Giurgiu, care probabil nu era aici la începutul ediției, treceți direct la City, sunt curios cum vedeți voi lupta pentru titlu după victoria lui Spurs. Păi am cam zis-o. Ideea
da, e de la
că...
secunda 30 din podcast și primele, nu știu, 15 minute, ceva de gen.
Da, ideea
este,
e că...
este în sfârșit o luptă pentru titlu.
Se joacă lupta pentru titlu și uite, mie mi se pare impresionant cum oamenii la 9 puncte erau atât de ferm convinși că nu există luptă pentru titlu, că n-ai cum, că nu știu ce. Și acum sunt doar 3 mai puțin între ele, adică situația nu s-a schimbat dramatic, teoretic, nu? E doar o înfrângere. Zic, păi uite, dacă Liverpool câștigă meciul ăla și după aia bate și pe City, e la egalitate de incredibil.
Bă, tu m-ai imitat pe mine acum?
Da.
Eu cred că da.
Okay.
Păi, aia e realitatea. Deci până la urmă, dacă ne gândim, Liverpool există. Stă la mâna ei. Bate pe City, reușește să aibă același rezultate, până la urmă se va ajunge la egalitate de puncte și totul se va juca după golaveraj.
Dacă Liverpool mai multe cu Norwich?
Uite, Liverpool are distanța acum cu Leeds, o echipă care e destul de lichidă în apărare. Și
da.
E posibil să-și
facă. A fost și un comentariu mai devreme, nu mai știu cine a zis. Ce face City după ce ia bătaie? City după ce ia bătaie omoară...
Are meci cu Everton.
Da, exact. Are meci cu Everton. De 5,
deci Newcastle trece peste Everton.
Da, nu e exclus, să știm. Nu e exclus la cum merg lucrurile. Da. Asta
bun.
E.
Mă mai uit pe comentarii, nu știu, cred că vorbește lumea, vorbesc oamenii între ei aici, efectiv, pe chat.
Hai la
să
un meci
mai
la
departe.
Care să vorbim mai mult, așa.
Leeds-Manchester United a fost meciul cu cele mai multe goluri din această etapă și Vlad, vreau să te întreb efectiv dacă în acele două minute fatidice din a doua repriză îți venea din nou să spargi televizorul.
Băi, nu, îmi venea să spar tableta. că așa, ideea e exact cum am simțit și în alte meciuri în care United a preluat conducerea cu un gol, ce-i drept, acum aveau două. Am zis, bă, n-au cum, o să ne egaleze. Doar că la Leeds nu am simțit chestia asta, pentru că Leeds nu e echipă bună. Deci nu, chiar nu e o echipă bună în momentul ăsta. Da. Acum, eram sigur că va arăta un pic diferit, pentru că va fi introdus Rafinha la pauză. Adică asta e o chestie de care eram convins. Acum, diferit cu două goluri în două minute, asta nu mă așteptam. Sau un minut, cât a fost diferența între
ele. Un minut și câteva secunde, cred. Da,
da, exact. Acum, uitați-vă cum s-au dat golurile. Golul ăla lui Rodrigo, eu nu pot să cred că el a vrut să o dea acolo. Ăla e un gol noroc.
Clar, n-a vrut.
E un gol, el a vrut să centreze, probabil. Nu știu cum era situația cu vântul. De fapt, dacă vă uitați în prima repriză, când la cornerul pe care l-a bătut Luke Shaw, când a dat gol Maguire, steagul de la colț era la 45 de grade din cauza vântului.
Da, adică da, da, am văzut.
O problemă acolo, știi? E, ideea este că execuția aia lui Rodrigo complet nefirească, adică venită de nicăieri. Apoi golul 2, ok, un gol, o bulibășeală, să spun, în apărare. Și practic întrebarea a fost dacă United mai are forța să mai revină, pentru că nu prea a avut-o în ultimul timp. Adică spiritul ăla lui United cu Fergie time, cu hai că focul la ei și le dăm gol până la urmă, nu prea a fost. Uite că Ragnic face două schimbări inspirate. M-am înnebunit când a văzut că îl bagă pe Fred în locul lui Pogba. Pogba care a fost în prima repriză de la distanță kilometrică cel mai bun jucător de pe teren. Da. De la distanță mare a fost cel mai bun. Mamă, și când am văzut că îl bagă pe Fred, zic, stai să vezi, frate, stai să vezi. Pac, gol Fred. Intră și Elanga, care era o mișcare normală, să spun așa. Gol și Elanga. Dar uitați-vă la Leeds. Deci câte ocazii au putut să aibă în a doua repriză. Nu știu câte șuturi au fost. Nu m-am uitat. Dar enorm de multe. În a doua repriză, Click cred că a tras de vreo 3 ori pe poartă.
Da, Click care nici nu a fost defensiv. Adică... A fost spectaculos.
Da, ce da, da, exact. Dar Leeds a simțit că nu are jucătorul ăla de gura porții în teren, că nu l-a avut. Nu are jucătorul ăla care să o bage în poartă și să fie un bun finalizator. Uite, Leeds are 6 șuturi pe poartă, 16 în total spre poartă. Mm-hmm. Da, și practic United a avut vână, a avut un spirit foarte bun. Bruno Fernandes foarte bun în ciuda terenului. Nu știu dacă ați văzut cum sărea mingea, cum sărea apa din teren.
Cum nu sărea mingea, da.
Deci era ceva, adică se simțea că jucătorii destul de tehnici au probleme pe genul ăsta de teren. E, da, Bruno,
ziceai nu prea le-a fotbal, cumva.
Da.
Într-adevăr.
Uite, mă bucură mult victoria asta. Atât, gata.
Voiam să remarc că Mihai se plictisise la un moment dat. Află și el acum cum e, ca cineva care ține cu o echipă să monologheze despre echipa lui.
Gata, nu, mă gândeam, știi, sincer, mă gândeam, băi, ce aș mai putea să zic eu
pe unde
ce aș mai putea să zic, că Vlad a acoperit absolut tot.
Păi așa
vreau
sunteți...
să zic și de Pogba, că e unul dintre meciurile destul de rare în care, într-adevăr, a arătat excelent.
Scotea a arătat destul joc, de des excelent.
Pase. Destul de des excelent?
Da, eu zic că a avut destule meciuri în care, gândește-te cât de multe ori n-a jucat și probabil de aia ai impresia. I don't know, nu știu. Uite, ne zice Pogba. George Porcălabu, nu știu dacă ați văzut rezumatul dintre Leeds și Everton de săptămâna trecută. Rodrigo a mai avut câteva execuții. Da, mă, dar nu a vrut să centreze. Acum clar a vrut să centreze.
Nu execuții ca asta, adică...
Da, clar a vrut să centreze.
Adică De Gea a fost complet depășit pentru că a fost o minge...
La care nu se aștepta, clar.
Nu se aștepta nimeni să o pună acolo, da, n-ai cum.
Au fost o dispută foarte importantă pentru episodul ăsta de Tackle Show mai devreme între Horia Ignatescu, care ne zicea că 80 de secunde au trecut între cele două goluri ale lui Leeds, și Valentin, care ne-a scris că 59 de secunde. Îl dăm învingător la puncte pe Horia Ignatescu, fiindcă ne-a dat 5 lei astăzi.
Dar cred că a fost totuși un minut, nu?
Fost nu, un minut și ceva puțin, din ce știu
puțin, eu. Da. A fost foarte puțin, oricum.
Da, păi de-abia se terminase reluarea pe Eurosport și deja au dat golul următor Leeds. Și mi s-a părut chiar interesant că comentatorul, nu mai știu exact cine a comentat meciul ăsta la Eurosport, dar comentatorul n-a fost foarte Mă așteptam surprins să fie mult mai surprins, da, la golul de 2-2.
Bogdan Nevel a fost. Bogdan Nevel,
da,
a fost.
Ah, care e fan Manchester United, din câte știu eu. Poate asta explică lucrurile. Da, na. În orice caz, fericitări ori.
În orice caz, victorie United și United acum pe locul 4. Asta trebuie să...
Da, pe locul 4, dar cu multe meciuri în plus. Adică mi se pare că e plus,
da. Hai să ne uităm la echipele care au meciuri de recuperat. Una
Vlad, nu, stai așa, că există o soluție mai ușoară. Vlad, pe cât crezi că e ca număr mediu de puncte pe meci United?
6.
E pe 5.
Da, ok.
Deci este Arsenal ar avea 1.83 medie, United are 1.77, Tottenham are 1.70 și Wolves are 1.62. Wolves are 1.67 și West Ham are 1.62. Oricum, bătaie mare acolo, se pot întâmpla foarte, foarte multe lucruri cu siguranță. Bun, hai să vedem. Un meci în care De Gea nu e man of the match, meci bun pentru United. Înseamnă că
foarte
echipa joacă. Da.
Foarte
cu siguranță. Daniel ne întreabă unde era United fără Bruno și ne întreabă dacă pe locul 9, nu știu dacă pe 9, dar într-adevăr Bruno s-a dovedit.
Nu știu, așa sunt mai dar multe unde echipe, era... să spui, unde era Liverpool fără Salah, nu știu.
Dar unde era United fără Cristiano Ronaldo, mi se pare că ar trebui să fie întrebat.
Cred că mai sus, cred că mai, era un
eu
pic mai
cred,
sus.
Mă. Deci eu nu cred, eu refuz să cred că Ronaldo, în continuare refuz să cred că Ronaldo e un transfer care a avut o influență mai mare negativă.
Băi, ce pot să spun eu este că Cristiano Ronaldo în ultimii ani a fost s-a remarcat ca un foarte bun finalizator. Bă, în fața porții era imbatabil, nu știu, n-aveai cum. Băi, uitați-vă ce a făcut în meciul ăsta, nu zic de alte meci, uitați-vă la meciul ăsta cu Leeds. Deci m-a îmbătrânit, efectiv.
A arătat din 2 metri, da.
Nu ai
Valentin,
cum.
Valentin ne-a dat 7.
Tu ai dreptate, să știi.
Deci cât au fost 5-9 de secunde, da? Așa ne zice.
Eu v-am zis.
Mulțumim frumos, da, Valentin.
Uite, așa se cât construiește Imperiul Tackle.
Da, parcă văd că bagă cineva 1000 de euro acum.
Da, da.
Bun, hai să ne zică cineva rezultatul adevărat de la Wolves Leicester. Cât a fost? Dacă zice cineva 2-1, trebuie să ne dea și bani să ne convingă că chiar a fost 2-1. Bun, ultimul meci al etapei care s-a terminat cu jumătate de oră înainte să începem noi emisiunea. Wolves, Leicester, 2-1, un rezultat pe care într-un fel îl anticipam înaintea etapei. Wolves, echipa mai bună sezonul ăsta. Golul lui Ruben Neves a deschis scorul. Lookman a egalat și până la urmă echipa mai bună a triumfat prin golul lui Podence din a doua repriză. Wolves, din nou, vorbim despre o potențială candidată la locul 4. V-am citit mai devreme puțin media de puncte pe meci. Vedem că Wolves nu e chiar acolo și că Big Six e totuși Big Six. Aveți impresia că Wolves poate să avanseze mai mult?
Nu cu mult. Adică faptul deja că a pus niște puncte, are 23 de meciuri, 37 de puncte, și Brighton, care e sub ei imediat, are 25 de meciuri, 33 de puncte, deja mi se pare remarcabil. Adică Wolves nu cred eu că mai coboară sub 8. Adică parcă acolo e locul lor. Acum, în primele 8, sunt practic United, Manchester United, West Ham, Arsenal, Tottenham și Wolverhampton, care poate să termine în orice fel de configurație între ele. Pentru că acolo practic se joacă în, ia să vedem, deci în 9 puncte cu multe meciuri încă restante. În 9 puncte sunt 5 echipe și acolo se poate întâmpla efectiv orice. Eu nu cred că Wolverhampton duce mai mult de 8, poate hai 7, dar nu, e mult și 7. Însă mi se pare extraordinar că a ajuns acolo. Bravo lor și mai ales antrenorului lor.
Da, în momentul în care vor declara sau, mă rog, în care își vor propune la nivel de club că ar putea să se lupte la locurile de Champions League, probabil presiunea va deveni mai mare. Wolves nu are lotul care să-i permită, de exemplu, să se lupte la locurile de Champions League. Nu pot să ducă o constanță. Până acum, pentru că nu au avut presiune, eu cred că asta a fost principalul atu pentru ei. Să nu uităm că l-au pierdut pe Adama Traoré, unul dintre cei mai buni oameni din ultimele sezoane pentru ei.
Și mai buni oameni de făcut mimuri după ei sau ce? Da, a și jucat bine, dar în ultima perioadă, în ultima perioadă mai mult
era
se
dorit
de
niște echipe, sau mă rog, se zvonea că e dorit chiar și de Manchester City. Cred că până la urmă cel mai fezabil pentru Wolves sezonul ăsta e să se păstreze pe un loc de, nu știu, Europa League, Conference League. De fapt, Europa League nu cred că vă prinde, poate Conference League dacă termină undeva 7.
Da, dacă intră în Big Six, e cu siguranță în Big Six, în Top Six.
În primele șase. Da,
știi cum e, Dan, în momentul în care vin ultimele meciuri, presiunea crește și atunci vezi într-adevăr care e adevărata ta valoare. Iar Arsenal, Manchester United sunt niște cluburi care, din punct de vedere tradițional, reușesc să absorbă presiunea asta mai bine decât o echipă ca Wolves, de exemplu.
Ok. David Pop ne-a transmis și el prin poștă electronică 8 lei, cea mai mare donație de azi. Mulțumim frumos. Licităm pentru apariția lui Mihai Anu și în emisiune, ne zice el. Într-adevăr,
Mihai Anu vine rar,
dar face spectacol atunci când vine. Ne mai menționa aici cineva la Wolves, a intrat pe teren Neto, într-adevăr, după 10 luni în care a lipsit accidentat la genunchi. Tânărul are 21 de ani, cred.
Și ce Neto jucător de la Wolves?
Da.
L-a revenit pe teren în a doua repriză și îi urăm succes mai departe. Au intrat nașii la podcast cu dedicații, scrie Andrei Macavei, da, te aștept.
Păi da, fix asta urma să zic eu, da, se face acest podcast pentru toți barosanii. Da, vă mulțumim că sunteți alături de noi, că asta e cel mai important pentru noi.
Da, clar. Bun, cam asta a fost etapa 26, revedem aici toate rezultatele etapei. Dacă ești fan fotbal, cum sunt eu, de exemplu, într-adevăr aici s-a încheiat etapa 26, dacă ești fan FPL mai mult decât fan fotbal, teoretic ai zice că se mai joacă etapa 26, fiindcă mai urmează câteva meciuri. La mijlocul săptămânii avem 4 partide jucate miercuri și joi. Nu avem un material vizual care să acompanieze acest segment, dar avem așa. Burnley Tottenham, două echipe pe cai mari, miercuri la ora 9
și jumătate. Cu Kane și cu Weghorst.
Cu 0-0 direct. Fai de capul meu, Weghorst contra Kane o să fie mai tare decât orice meci de wrestling pe care l-am văzut vreodată. Bun, mai avem Watford Crystal Palace, un meci destul de nesemnificativ, așa dacă e.
Bă, este foarte semnificativ la retrogradare, mi se pare mie.
Ok, Watford vine după victorie, să vedem dacă poate să confirme, să zicem, cu un Crystal Palace care am menționat în repetate rânduri în ultima perioadă, e ușor ieșită din formă. Liverpool-Leeds e un meci destul de simplu din punctul meu de vedere. Mi se pare că Leeds stă cel mai prost în apărare dintre toate echipele din Premier League, mie personal. Și mai avem joi Arsenal-Wolverhampton. Voiam să termin și cu meciul ăsta. Arsenal-Wolves o să fie foarte interesant din punctul meu de vedere și un test destul de important pentru Arsenal să vadă dacă nivelul e într-adevăr acolo și contra unei echipe mai pretențioase, să zicem. Horia, da, Ignătescu...
1-0 ăsta.
0-0? Ok.
1-0.
Ah, 1-0, ok. A fost... au jucat în... În ce au jucat? Tot în Premier League au jucat. Și a fost 1-0. A fost atât de aproape de noi în timp, încât credeam că a fost într-o cupă, dar într-adevăr a fost turul din Premier League. Bun. Horia Ignătescu, 9,99 lei, n-a avut bani de 10, nu știu de ce e 9,99. Like, seriously,
e ca nivelul
așa, e predefinit? E predefinită suma aia și n-a pus el 10, probabil, că altfel nu-mi imaginam de ce nu ne-ar fi dat 10 lei. Las și eu asta aici să văd ce mănânc mâine. Show. Mulțumim, mersi frumos.
Ok.
Bun. Vreți să menționăm ceva despre meciurile astea? Mai vreau să zic doar și vorbim ce ne așteaptă în Champions League, așa foarte.
Exact.
Se poate întâmpla orice.
Ok, ideea e că nu o să mai avem alt tackle show înainte de aceste 4 meciuri din mijlocul săptămânii. Oricum, alegerile de FPL au fost făcute, Dumnezeu cu Mila și cu Emmanuel Denis.
Și cu Salah, triple cap.
Și cu Salah, eventual să nu joace. Așa. Și hai să ajungem la Champions League, unde avem, cred că și un carton. Corect.
Să știi că dacă nu joacă Salah, știi unde stai.
Eu cred că na. Și da, tu și tu ai da. Și tu ai triple captain, Vlad, am văzut.
Evident, da. Evident, da.
Ok. Da, cu Leeds s-ar putea să dea 3 goluri, să fim serioși. Uite, face.
Așa, da, da,
pe aici, așa. Uite, asta face.
Mamă, ce fin, ce fin.
Frumos. Bun, Champions League, nu o să vorbim neapărat și de alte meciuri din Europa, dar de Champions League vorbim puțin, fiindcă din nou avem două echipe din Premier League care joacă, avem pe Chelsea la ora, la ora 10, toate meciurile sunt la 10 marți, vine după această victorie cu Crystal Palace și o să joace în, pe teren propriu, primește vizita campioanei Franței, Lille.
Eu campioana Franței ca steluță, fan, zice.
În sensul steluță că însemnă că într-adevăr chiar
e o echipă mult slăbită. E o echipă mult slăbită, da, față de cea care a fost campioană și în materie de jucători și nu mai are același antrenor. Acum, sincer, cred că Chelsea ar trebui să se impună fără mari probleme. Adică diferența mi se pare mare de valoare între cele două. Nu cred că o să aibă probleme Chelsea. Acum nu v-aș vrea să dau vreo predicție de scor, că nu e cazul.
Pot să zic eu că o să dea Lukaku două goluri?
Da, te rog, poți să
o
zici.
O să dea Lukaku două goluri.
Dacă joacă.
Simte-te ca la propriul tău podcast, poți să zici orice. Da.
Două goluri o să dea Lukaku. Am vorbit cu masărul de la club și mi-a zis el că sigur o să dea două goluri.
Ești in the know.
In the know-how. Da. Mm. Mai citesc comentariile voastre și sunt numai legate de bani, așa că nu o să le pun pe ecran. Deja o dai în opulență, Horia, îi scrie, Valentin îi scrie lui Horia după ce ne-a donat 10 lei. Frumos. Da. Joacă la bluff, vrea să dăm noi mai mult și după aia se retrage. Ok. Bun. Mihai, dacă n-ai nimic de spus de Chelsea, zine de Villarreal și Juventus, că sunt sigur că cunoști aceste două echipe.
Clar,
foarte bine.
Sunt foarte bine pus la punct cu La Liga, în general, urmăresc aproape fiecare meci, absolut deloc. Ce să zic, două echipe slabe și cred că va câștiga Villarreal.
Ok, de Chelsea ce zici? Crezi Villarreal că o să aibă o sarcină?
Nu, acum glumesc, mi se pare că Villarreal are un joc destul de solid, un antrenor care a trecut prin Premier League și a făcut lucruri nu extraordinare, dar decente.
Good evening. Că,
da, good evening. Adevărat, Juventus nu e în cea mai bună formă, încă își caută cumva să facă acel schimb de generații, de vreo 3 generații. Așa că o să merg la surpriză.
Cum zice Mihai, este o echipă în reconstrucție, că așa zice de ani de zile despre unele echipe.
Păi ce să fac dacă unele sunt în reconstrucție de ani de zile?
Da, înseamnă că o să aibă multe etaje.
Da.
Dacă
nu, o să merg totuși pe o surpriză aici. Nu știu dacă Villarreal se va califica, dar simt eu că vor câștiga cu Juventus.
Ok, Dragoș Vrânceanu ne scrie, probabil va fi din nou rotație la Liverpool. Vorbește de meciul pe care l-are cu Leeds în Premier League. Urmează finala cu Chelsea, într-adevăr, în weekend vom avea finala cu Ligii.
Sincer. E debatable pentru că niciodată Klopp sau stafful lui nu a prioritizat o anumită competiție. Iar acum, chiar dacă e vorba de o finală, e vorba de Cupa Ligii. Totuși, campionatul primează în fața oricărei
da,
cupe.
Da, dar e o finală.
Nu
e
o situație ideală de a te apropia la 3 puncte de City și nu cred că...
Da, eu nu cred că nu-i vedem pe Salah, pe Trent, pe Mane în meciul. Nu cred.
Scria cineva că și Jota s-ar putea să revină chiar cu Leeds.
Nu cred că o să-l forțeze nici pe el, că Luis Diaz până la urmă e funky fresh, știi?
Da. Bun, Valentin ne-a donat între timp 11 lei și a preluat conducerea. Ar trebui să avem un clasament, facem un clasament, îl postăm pe Facebook la final. Mulțumim din nou, dar nu trebuie, opriți-vă.
Da, bun, exact.
Mihai,
fii
atent, vreau să te întreb foarte concret, că mi-am auzit părerea lui Vlad. Chelsea are meci la îndemână cu Lille sau nu?
Teoretic, da.
Ești un fin cunoscător și al fotbalului francez?
Clar. Nu, e în momentul în care o echipă din Premier League întâlnește o echipă din Liga în care nu se cheamă Paris Saint-Germain, nu ar trebui să se pună problema de victorie. Atât am pot să spun.
O echipă de Premier League care joacă în Europa, că dacă o pui pe Norwich, nu știu dacă e favorită, sincer.
Bineînțeles. Păi, okay. Altfel cum să se întâlnească? Doar
a, nu știu, credeam că zici așa doar teoretic sau ipotetic vorbind. Dacă mai donați mult, fuge Vlad până la Dristor, ne scrie David Pap. Ești aproape de Dristor, Vlad?
Man, dacă fug până la Dristor, mor, efectiv. De la mine, din militar, de unde stau eu până la Dristor, cred că decedez, efectiv. Am un calif, în schimb, aici aproape, deci.
Excelent. Bun, următorul meci din Champions League o să fie, mă rog, am vorbit de cele două meciuri de marți, cele două meciuri de miercuri sunt Atletico Madrid, Manchester United și Benfica Ajax. United, Vlad, vine într-un moment, eu doar vreau despre asta să vorbim, mi se pare momentul perfect de a întâlni pe Atletico Madrid. Cred că e în forma cea mai slabă de ani de zile încoace.
Din ultimii 10 ani, probabil, ceva de genul ăsta. Ce se întâmplă acum e că cred că ăsta e meciul, ăsta e dubla cu Atletico Madrid, în care Cristiano Ronaldo trebuie să arate că e Cristiano Ronaldo. Pentru că și el are o iubire foarte puternică pentru Atletico Madrid. A jucat 11 ani la Real Madrid, adică serios. Da. Foarte, mie mi se pare ăsta, cred că e cel mai greu duel al săptămânii, sigur. Dar mi se pare mai greu de prezis și decât Real cu PSG și decât Inter cu Liverpool, unde de altfel l-am și prezis corect. Foarte, foarte greu de zis. Sincer, faptul că nu mai contează golurile în deplasare e din nou o chestie care face duelul și mai dinamic și mai interesant. Adică n-o să mai vedem o tactică din asta de meci, de hai că ne apărăm să nu luăm gol acum. Sper să venim cu goluri marcate pe terenul Atletico și să nu luăm foarte multe. Legătura lui United cu Atletico mai e una și sentimentală, în sensul că De Gea e venit de la Atletico acum foarte mulți ani, adevărul ăsta e. Da. Dar până la urmă e un jucător care s-a remarcat și a crescut la Atletico Madrid. Okay. Foarte complicat.
Înainte să te las și pe tine, Mihai, să zici despre meci, îi mulțumim lui Rafa88, care ne-a trimis 9 lire. Deci, practic, a plusat la un nivel nemai întâlnit până acum. Nici nu mai știu dacă ne-a donat cineva mai mult de 9 lire.
Nu cred. Donase Salas la un moment dat 5 lire, ceva de genul ăsta. Ăla era maxim.
Și uite, l-ai făcut pe David Pap să zică gata, ne retragem, tackle, faceți și voi jumii-jumac am dat, adică să-i dăm toți banii sau jumii-jumac lui David și lui Horia, probabil. Bun, sigur. Mulțumim mult de tot, Rafa, și tuturor celor care ne-ați susținut în ediția de azi. Mihai, cum vezi tu meciul ăsta lui United?
Băi, mi se pare un duel extrem de interesant prin prisma faptului că ambele echipe nu se află în cea mai bună formă. Cum zicea și Vlad, Atletico Madrid, nu știu dacă am văzut-o la fel de slabă sau la fel de neinspirată ca până acum. Acolo Simeone încearcă cumva să facă un shift de tactică, pentru că 9 ani de zile până acum efectiv a fost tocat de presă, a fost pus sub lupă pentru faptul că are jucători abili din punct de vedere tehnic și Atletico Madrid ar putea să aibă un joc mai pozitiv decât îl aveau. Uite că a încercat să facă chestia asta sezonul ăsta și nu a ieșit absolut deloc. Aproape meci de meci primesc gol sau goluri. Chestie care, desigur, poate fi exploatată de Manchester United, dar Manchester United, din păcate, are și ea cam aceleași probleme. Da, mă aștept, cum zicea Vlad, la o tresărire de gol din partea lui Cristiano Ronaldo, pentru că până la urmă Champions League e competiția lui. Să vedem dacă va și juca, pentru că nu e în cea mai bună formă.
Fiind jucător, zici, băi, gata, azi intru pe teren, e Champions League, acum chiar o să joc bine, știi? Adică trebuie să se alinieze niște planete.
Bine, clar.
Da, normal, trebuie să-i dea pasă colegii, trebuie să aibă mingea United, da, trebuie deplinite toate condițiile astea, dar luând în considerare aventura lui în Champions League de până acum și statistica de până acum, te aștepți ca totuși Ronaldo să înscrie în partida asta.
E un jucător, dacă vrei să-l pui într-o competiție, aia e Champions League, e competiția lui.
Adevărat. Uite, Silverman ne spune o chestie foarte interesantă. United e, după părerea lui, în cea mai bună formă a sezonului de până acum. Ați fi de acord cu chestia asta?
Pe câte
sunt două meciuri la câștigate la rând? Două, nu?
Două meciuri la rând. Așa și așa, nu știu.
Au avut o formă totuși mai bună la începutul sezonului, când chiar îi luam în considerare pe United chiar să se lupte la titlu în primele etape, dacă nu mă înșel.
Dacă n-ar fi fost prostia aia de meci cu Middlesbrough, probabil că aș fi fost de acord. Altfel, discutabil.
Și cu Burnley, da, cu care au făcut la fel aceeași mizerie ca cu
Păi da, dar cu Burnley măcar n-au pierdut. Cu Middlesbrough au pierdut.
Știi? Au făcut egal tehnic și cu Middlesbrough, nu?
Nu contează, au pierdut. Deci, da,
au fost eliminați.
Au fost eliminați, exact.
Sorin ne spune Ronaldo, într-adevăr, meciul lui cu Simeone în Champions League. Și uite, apropo, Sorin ne scrie Horia mai devreme: donațiile primite azi sunt de fapt chetă pentru berea pe care a zis că i-o dați lui Sorin dacă ia Liverpool campionatul. Într-adevăr, avem de unde acum.
Da.
Vlad, vreau să te întreb numai pe tine o chestie foarte pe scurt să-mi răspunzi. Dacă ai avea, ți s-ar oferi pe tavă o schimbare, un swap de antrenori între Simeone și Ragnic, l-ai accepta?
Pe cine? Nu.
Să vină Simeone.
Nu cred că e genul de antrenor care să o facă pe United, să o ducă acolo unde trebuie. Nu cred. Nu zic că e un antrenor rău, dar ce ne-a arătat în lunga sa carieră la Atletico Madrid este că poate cu o echipă mai puțin bună decât adversarele ei mari din campionat, să mai ciupească câte un campionat, să mai ia un titlu european, să ajungă în finale europene. Dar parcă nu aș vrea genul ăla de joc pentru United.
Am înțeles.
Și nici nu cred că e o variantă. Adică eu am înțeles scenariul, dar nu cred că
engleză, vorbește engleză, Simeone. Cam greu, nu? Din câte știu eu.
Păsărească din aia de-a lor, cine știe.
Învață. Da, nu știu, nici eu nu mi-l imaginez.
Nici Bielsa nu vorbește engleză, vine cu traducătorul în continuare după vreo 3 ani de când e în Anglia.
Bine, dar Bielsa, ca să o zic și pe asta, are o vârstă. Are 66-67 de ani, ceva de genul ăsta. Adică.
Da, se poate. Adică.
Și prima oară
dacă ar veni Șumudică în Premier League, eu cred că s-ar descurca.
Șumudică, nu. De fapt, ba, dar s-ar descurca Șumudică, da.
Vorbește în portugheză și...
La Wolves ar fi bun, nu? Șumudică. Uite, Alex Mars ne scrie: Manchester United Atletico, cel mai clar meci, dacă nu se va termina egal, dau un box de bere, sper că a vrut să scrie, a scris sau un box de bere.
Bă, nu știu, dar, da. Nu știu ce pe fața mea zice că beau foarte mult, dar da,
ok. Acceptă, boxul de bere. Da.
E în plus, nu e minus.
Mai avem un meci care se joacă miercuri în Champions League, Benfica cu Ajax. Ajax într-o formă remarcabilă de zile mari în grupe. Benfica probabil nu începe ca favorită meciul ăsta sau dubla asta, nu știu dacă și meciul.
Ajax all the way pentru meciul ăsta. Benfica n-are un sezon grozav. E pe locul 3 în Portugalia, practic nu prea implicat în lupta la titlu dintre Porto și Sporting în momentul ăsta. Ajax, în schimb, conduce clasamentul în Olanda, ok, și joacă bine, că asta e mai important decât faptul că e lider în Olanda, pentru că acolo, ok, sunt 2-3 echipe de care poate mai poți să te încurci, dar altfel Ajax e cel mai puternic club din Olanda. În schimb, jocul lor este chiar unul pozitiv, chiar unul bun, a arătat și în ultimii ani în Champions League că pot cu nivelul lor venind din Eredivisie să facă față la nivel european. Da, eu am încredere în ei pentru meciul ăsta. Da.
Absolut remarcabil ce a făcut Ajax sezonul ăsta, într-o grupă cu Dortmund, să nu uităm. Ok, Dortmund probabil nu e în cel mai bun moment al existenței sale, dar e Dortmund.
Da, dar nici cel mai rău.
Vine ca PSG să joace numai în Champions League cu echipe foarte bune, pe când în campionatul intern, într-adevăr, are 2-3 meciuri mai greuțe pe sezon. Și în contextul ăsta să nu pierzi niciun punct, să fii... Cine? Numai Liverpool a mai fost, nu?
Da. Maximul de puncte. Da, doar ele două au reușit să câștige. Și într-adevăr să bați tu retur pe Borussia Dortmund.
A, și Bayern. Scuzele mele, Daniel, și Bayern a avut maxim de puncte înainte să ne scrii. Da. Bun. Remarcabilă povestea lui Ajax și mie mi se pare remarcabil că într-un meci în deplasare cu Benfica este considerată atât de mare favorită o echipă din Olanda. Mi se pare, adică nu mai suntem în anii 80, când într-adevăr Ajax și alte echipe de prin Olanda jucau bine. Bun.
N-a fost pauză competițională în campionatul din Olanda, nu? Acum în iarnă.
Bă, nici nu știu, am impresia că a fost ceva două săptămâni, ceva
două
scurt.
Două săptămâni maxim, asta nu.
Da, adică nu a fost ceva fii atent. De durată.
Îți zic acum, Mihai, între 22 decembrie și 16 ianuarie a fost pauza.
Ah, da, ok, trei săptămâni.
Da, da, au mai jucat 7 meciuri.
S-a reluat, exact, 5. S-a reluat campionatul, sunt în formă. Da. Ce poți să spui decât că, da, ar trebui să fie favoriți.
Mm-hmm. Bun, astea o să fie meciurile din Champions League. Mai spun încă o dată, miercuri avem și Premier League, se joacă 3 meciuri miercuri și 1 joi. Cel mai probabil o să ne auzim după aceste toate meciuri și înainte de etapa următoare din Premier League, care o să vină în weekend. Și avem într-adevăr, cum ziceam mai devreme, și finala Cupei Ligii Angliei, care se joacă duminică, dacă nu mă înșel.
Da, poate facem și noi joi sau ceva, nu știu, vedem.
Da, e posibil să facem joi. Bun, mulțumesc băieți, mulțumim tuturor celor care ne-ați fost alături în seara asta, număr foarte mare, aparent duminică seara, e un timing foarte bun pentru toată lumea, imediat după etapă, așa să tragem concluziile. Mulțumim foarte, foarte mult și pentru donațiile numeroase pe care ni le-ați făcut în seara asta, chiar nu e nevoie, dar le apreciem de fiecare dată. Vlad, Mihai, mersi frumos și ne auzim data viitoare. Până data viitoare, citiți tackle.ro.
Zilnic, dar și mereu. Show.
Show. Show.